Republice Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 14 iunie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Cum va fi vremea mai întâi, ploi și răcoros, prevestesc meteorologii pentru acest început de săptămână, 16 grade la Briceni, 18 la Chișinău și 23 de grade la Cahul. Marți și miercuri vremea va fi la fel de închisă și ploioasă și se va limpezi doar spre sfârșitul săptămânii, când temperaturile vor ajunge la 25 de grade. Procesul în care mai mulți competitori electorali se judecă cu Comisia Electorală Centrală pentru decizia acesteia de a deschide un număr mai mic decât se așteptau de secții de votare în străinătate, se mișcă anevoios. Sâmbătă la Curtea de Apel s-a produs o nouă amânare în acest proces, iar motivul e o nouă cerere de recuzare pe numele întregului complet de judecată formulată de platforma DA, una din cele șase formațiuni care au depus plângeri împotriva Comisiei. Am discutat despre posibilele explicații, dar și evoluții, cu un avocat al platformei DA, Ion Botnarenko, apoi cu directorul Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău, Vladislav Gribincea. Difuzăm interviurile în prima parte a ediției. Apoi vă prezentăm două rubrici, Realitatea cu amănuntul și Jurnal de Corespondent. Prima despre confesiunea lui Ion Chicu legată de amestecul politicului în gestionarea pandemiei, cât timp a fost premier, iar a doua despre inutilitatea grupului Visegrad. Mai întâi însă o rundă de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președintele american Joe Biden a ajuns la Bruxelles pentru a participa la summitul NATO de astăzi, continuându-și turneul său european dedicat restabilirii relațiilor transatlantice cu partenerii Washingtonului după 4 ani tumultoși ai predecesorului său Donald Trump. Biden se va alătura reuniunii celor 30 de lideri din alianță și va avea o întâlnire privată cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan într-un moment în care relațiile dintre cele două țări NATO sunt deosebit de tensionate. După ce, din 2018, liderii din țările NATO nu au mai avut întâlniri față în față, inclusiv din cauza pandemiei, acum agenda este una foarte încărcată, incluzând, între altele, retragerea trupelor din Afganistan, relațiile cu Rusia și China, cheltuielile pentru apărarea comună. Recent, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că summitul are loc într-un moment crucial pentru alianță și securitatea colectivă și reprezintă o oportunitate unică de reînnoire a relațiilor. Fostul președinte american Donald Trump a criticat adesea NATO și chiar a amenințat că Statele Unite vor ieși din alianță. Participând la summitul G7 de la weekend în Marea Britanie, succesorul său Joe Biden a reafirmat că Statele Unite se întorc și se reconectează cu aliații săi. Președintele american se află în primul său turneu în străinătate de la începutul mandatului în luna ianuarie. După summitul NATO și întâlnirile cu liderii Uniunii Europene, pe care le va avea luni și marți la Bruxelles, Biden va merge la Geneva pentru convorbiri cu liderul rus Vladimir Putin pe 16 iunie. La încheierea summitului G7 din Marea Britanie, duminică, președintele american Joe Biden a salutat faptul că liderii principalilor economii democratice au căzut de acord să ajute lumea să învingă pandemia de coronavirus și să stabilească un impozit corporativ global minim pentru a descuraja migrarea companiilor în căutarea unor regimuri fiscale favorabile. Liderii G7 au anunțat donații de 1 miliard de vaccinuri anticovid pentru țările cu venituri medii și mici în următorul an, dar și un plan ambițios pentru nevoile de infrastructură într-o încercare de a contracara influența în creșterea Chinei. Participanții la summit au discutat și despre combaterea încălzirii globale și căi de a ajuta țările mai sărace să treacă la economia verde. În declarația finală, liderii G7 au cerut Rusiei să înceteze comportamentul destabilizator și activitățile maligne, inclusiv să ia măsuri împotriva hackerilor care lansează de pe teritoriul său atacuri cibernetice. Parlamentul Israelului a aprobat cu un vot la limită un nou guvern de coaliție, punând capăt carierei de 12 ani în funcția de prim-ministru a lui Benjamin Netanyahu. Pentru instalarea noului guvern a votat duminică seara 60 de membri ai Knessetului contra 59 dintr-un total de 120 de deputați. Noul premier este Naftali Bennett, de 49 de ani, liderul partidului ultranaționalist Yamina, om de afaceri prosper și fost ministru al apărării, care a condus eforturile de combatere a pandemiei. Netanyahu, în vârstă de 71 de ani, nu a reușit să formeze un nou guvern după alegerile din 23 martie, care a fost al patrulea scrutin parlamentar din ultimii 2 ani în Israel. În coaliția de guvernare au mai intrat partidul centrist Yesh Atid, condus de Yair Lapid, și formațiuni arabe. Conform acordului de coaliție, Bennett va fi premier până în septembrie 2023, după care funcția va fi preluată pentru următorii 2 ani de Lapid. Netanyahu rămâne șeful partidului Likud. După ce Knessetul a aprobat noul guvern de coaliție, președintele american Joe Biden a declarat că Statele Unite rămân neclintite în sprijinul său pentru securitatea Israelului și că administrația sa este pe deplin angajată să lucreze cu cabinetul lui Bennett. Reprezentantul special al Statelor Unite pentru reconciliere în Afganistan, Zalmai Khalilzad, a spus că Statele Unite nu vor abandona Afganistanul chiar și după retragerea forțelor sale planificată anul acesta. Forțele noastre pleacă din Afganistan, dar Statele Unite nu pleacă din Afganistan. Vom lucra mult pentru pace și reconciliere, a spus Khalilzad într-o conferință de presă pe 13 iunie, în timpul unei vizite pe care o întreprinde în capitala kazahă, Nur-Sultan. El a adăugat că Statele Unite vor continua să ofere asistență economică, umanitară și de securitate Afganistanului. Violența în creștere și blocajul în discuțiile de pace între talibani și guvernul afgan de la Kabul, sprijinit de Occident, au provocat o incertitudine suplimentară privind viitorul Afganistanului, odată ce forțele internaționale conduse de Statele Unite vor părăsi țara devastată de război până la 11 septembrie.
Au fost știrile dimineții pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe noutăți pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Laurele Amiezii, Valentina Ursu vă așteaptă la emisiunea ei electorală Eu și votul meu.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiali alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău. Și cum vă spuneam mai devreme, am discutat în ajun cu un avocat al platformei DA, Ion Botnariuncu, apoi cu directorul Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău, Vladislav Gribincea, despre procesul în care mai mulți competitori electorali se judecă cu Comisia Electorală Centrală pentru decizia acesteia de a deschide un număr mai mic decât se așteptau de secții de votare în străinătate. Un proces care se mișca nevoios din cauza mai mult multor cereri de recuzare pe numele judecătorilor, inclusiv de la avocatul Ion Botnariuncu, pe care l-am rugat să ne explice de ce a făcut-o.
Deoarece în cadrul procesului, judecătorii inițial încercau să examineze această cauză într-o formă pripită și grăbită. O serie de cereri și demersuri ale participanților la proces au fost respinse în mod neîntemeiat. Și a început să apară un conflict deschis între judecători. La un moment dat, judecătorii Ecaterina Panciuc împreună cu Minciuna Anatolie au părăsit sala ședinței de judecată fără a o închide, propriu-zis, fără a anunța închiderea ei. Și a rămas doar Muruianu Ion singur în fața tuturor participanților la proces. Un lucru, din punctul nostru de vedere, neprofesionist.
Deci acest lucru s-a întâmplat sâmbătă, iar ulterior pe portalul național al instanțelor a apărut următoarea informație că ședința se amână pentru luni pentru că cauza civilă va fi transmisă spre repartizare aleatoriu unui alt complet de judecată în scopul examinării cererii de recuzare. Cum se explică, iată, această informație?
Deci, observând comportamentul neprofesionist al celor doi judecători și și cum au încercat ei să îngrădească dreptul celuilalt judecător, ne referim la Muruian Ion, să pornească o discuție juridică, observând conflictul deschis dintre ei, am recuzat completul judiciar. Pentru că, din punctul nostru de vedere, atunci când un judecător încearcă să intre în esență și să soluționeze acest caz în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, iar ceilalți judecători nu vor acest lucru și periclitează acest lucru, ridică suspiciuni serioase în privința imparțialității și părtinirii acestor doi judecători, ne referim la Ecaterina Palanciuc și Mincio Anatole. Asta a fost în principiu. Deci noi vrem să transmitem un mesaj foarte clar societății, că cererile de recuzare depuse în instanță de judecată rezultă din istoria acestor judecători. Spre exemplu, referindu-ne la Ecaterina Palanciuc, care a anulat alegerile locale din 2019, unde a participat Andrei Năstase, și a făcut parte din acel complet care a emis o hotărâre ilegală, care ulterior a fost revizuită în modul corespunzător. Deci este un mesaj societății că noi nu avem încredere în acești judecători și prin cererile de recuzare judecătorii trebuie să înțeleagă și trebuie să se sensibilizeze. Ei aplică legea cum este menționată și încearcă să o interpreteze nu defavorabil așa cum s-au obișnuit, dar așa cum prevede buchea legii.
Avocatul Ion Botnarenko, explicând la Europa Liberă de ce a formulat cereri de recuzare pe numele judecătorilor Curții de Apel Chișinău, care judecă plângerile legate de secțiile de votare pentru străinătate. Directorul Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău, Vladislav Gribincea, pe de altă parte, ne-a spus într-un interviu că procesul, dacă va fi prea mult tergiversat, ar putea face imposibilă deschiderea unor secții noi în străinătate, chiar dacă justiția va cere asta. Vă invit să-i ascultați argumentele.
Noi mai avem o lună de zile până la alegeri. Deschiderea secțiilor peste hotare ia timp, ele nu pot fi deschise peste noapte. Ministerul de Externe trebuie să adă acordul țării de reședință, trebuie să găsească sedii, să găsească personal. Anume din acest motiv, codul electoral prevede că oricare dispute electorale trebuie soluționate în 3 zile de la depunerea cererii în judecat. În acest caz, văd că litigiul durează deja de o săptămână. De ce durează așa de mult? Explicația principală care ar putea să fie invocată este că părțile în proces au recuzat de câteva ori judecătorii, ceea ce a tergiversat examinarea cauzei. Dar această tergiversare a examinării ar putea să aibă și efecte adverse. Chiar dacă acțiunea eventual se admite și se mai tergiversează un pic, s-ar putea întâmpla încât în practică să nu mai reușească să găsească fizic sedii pentru deschiderea secțiilor de votare ulterior. Și mai este încă ceva. Judecătorii însăși nu pot obliga Comisia Electorală Centrală să deschidă 190 de secții, 198 sau 162. Judecătorii pot face un singur lucru. Să anuleze eventual decizia CEC-ului sau să respingă acțiunea. În cazul în care se admite acțiunea și se anulează hotărârea CEC, dosarul trebuie să revină înapoi la Comisia Electorală Centrală. Comisia Electorală se convoace din nou și să ia o hotărâre cu privire la secțiile de votare așa cum prescrie hotărârea judecătorească. Anume, în acest motiv, eu cred că decizia în asemenea litigii trebuia să fie luată de mult. Și eu sper că finalul, cel puțin în prima instanță acest litigiu, va fi dat luni. În oricare caz, care ar fi decizia, parcă intuiesc că această cauză va fi contestată. Și deja Curtea Supremă de Justiție va trebui să reexamineze disputa, ceea ce va întinde probabil litigiu până la sfârșitul săptămânii, chiar dacă luni să adopte hotărârea. Asta însemnând că Comisia Electorală Centrală, în cazul în care acțiunea se admit, va decide din nou asupra secțiilor de votare cel de vreme, după data de 20 iunie, ce deja este destul de târziu.
Ceea ce nu-i deloc bine.
Asta înseamnă că vor rămâne 3 săptămâni pentru Ministerul Afacerilor Externe să găsească personal, să găsească sedii, e cam puțin. E cam puțin, deși nu este imposibil.
Dincolo, iată, de aceste dificultăți pe care le-ați pomenit, haideți un pic să ne întoarcem la decizia Comisiei Electorale Centrale. Ne amintim, prima decizie a fost să deschidă 139 de secții peste hotare. Ulterior, peste 2 zile, a urmat un supliment, plus 7, în total 146 de secții de votare. Cum priviți, iată, această decizie a CEC-ului? Și vă întreb pentru că a fost contestată din toate părțile, mai puțin din partea unui actor politic.
Prima chestiune pe care trebuie să menționez, faptul că Comisia Electorală Centrală s-a convocat în câteva zile și a revăzut prima hotărâre, vorbește de la sine că prima hotărâre nu este chiar temenică. 2. Legea prevede că secțiile de votare peste hotare se deschid după consultarea Ministerului Afacerilor Externe de către CEC. Adică CEC decide câte secții vor fi. Dar CEC nu are mână liberă absolută să decide câte secții și unde ele vor fi. Sunt trei criterii în lege, în baza cărora trebuie CEC-ul să ia decizia unde vor fi amplasate, în ce țări vor fi amplasate secțiile de vot. Primul criteriu este numărul conaționalilor noștri care trăiesc în țările în care se vor deschide secțiile de vot. Și atât, aceste date nu există. Deși legea prevede că aspectul trebuie să fie luat în calcul, date oficiale în acest sens nu sunt. Prin urmare, acest criteriu nu poate fi luat în calcul pentru a decide secțiile de votare. Al doilea criteriu este înregistrarea prealabilă, despre care s-a vorbit destul de mult, adică când cetățenii noștri de peste hotare se înregistrau prealabil pe site-ul CEC și spuneau eu vreau să votez și indicau localitatea în care se află, pentru ca CEC se decide amplasarea secției concrete. Și trei, participarea la vot la scrutinul precedent. În baza acestor trei criterii se fac calculele și se decide în ce țară și câte secții de votare trebuie deschise. Dacă Comisia Electorală Centrală aș fi făcut un calcul în baza acestor criterii, care sunt de altfel criterii prevăzute de lege, atunci, cu siguranță, chiar și cu aceste 139 de secții de votare, amplasarea lor teritorială ar trebui să fie foarte diferită.
De ce? De ce spuneți asta?
Fiindcă în Federația Rusă, la ultimul scrutin s-a votat puțin și înregistrări prealabile pentru votul din 2021 tot au fost destul de puține din Federația Rusă. În schimb, s-a votat destul de mult în Germania, Franța, Marea Britanie și Italia. Și de asemenea, înscrieri, înregistrări prealabile au fost multe din aceste țări. Fiindcă e vorba de un exercițiu matematic. Dacă s-ar pune mot-a-mot cifrele pe hârtie, atunci numărul secțiilor din Federația Rusă pentru 139 de secții sau 146 de secții de votare, cum ultima instanță de acest CEC, trebuie redus cu cel puțin 7. Iar aceste 7 secții trebuie redistribuite între Germania, puțin Italia, Marea Britanie și Franța.
Dacă CEC-ul nu a făcut aceste calcule sau le-a făcut, dar a decis altceva, așa cum afirmați dumneavoastră, e în ograda justiției această chestiune? Poate justiția să corecteze eventual o eroare a CEC-ului? Este asta în atribuțiile justiției?
Prima chestiune este dacă CEC a luat în calcul acest cifre. Și răspunsul meu este nu, doar CEC în prima hotărâre a decis să deschide secțiile de votare exact așa ca și la prezidențiale în 2020. Dar de la prezidențiale am avut 11 secții de votare în care s-a terminat buletine de vot și după la prezidențiale am avut încă 67% din moldoveni care s-au înregistrat suplimentar, prealabil pentru vot, 100.000 de oameni. Ceea ce nu putea să nu schimbe cifrele de la prezidențiale. Faptul că CEC a amplasat secțiile de vot exact acolo unde a fost la prezidențiale confirmă încă o dată criteriile prevăzute de lege nu au fost luate în calcul de către CEC. Acest lucru confirmă și modul cum acea hotărâre a fost adoptată. S-a început discuțiile cu 162 de secții de vot, ca în final, în ședința CEC, să facă modificările și să ajungă la 139. Mai mult ca atât, deși în unele secții de vot s-au votat cu 100, 150 sau chiar 70 de voturi, acele secții de vot nu au fost închise pentru a deschide secții de vot în localitățile în care am avut cozi enorme. Adică nu, CEC n-a luat în calcul criteriile prevăzute de lege. Pot oare judecătorii să invalideze hotărârea CEC pe acest motiv? Răspunsul este da și aceasta este nu doar posibilitatea instanței de judecat, aceasta este și sarcina judecătorilor să o facă, în cazul în care constată că litera și spiritul legii n-a fost respectate către autoritatea electorală centrală.
Criteriile alea două care au rămas, pentru că primul se pare că nu poate fi luat în calcul, dar celelalte două sunt totuși oarecum incerte, nu?
Nu, ele sunt foarte exacte. Știe foarte clar în ce țări s-a votat și din ce țări au venit înregistrările prealabile. Nu. Celelalte două criterii sunt foarte clare.
Vedeți că aceste înregistrări, de exemplu, prealabile, dacă s-au înregistrat 100.000, asta nu înseamnă că 100.000 vor vota. Deci e un fel de indiciu care arată unde există mai mare interes. El tot trebuie cumva ponderat.
Noi nu vorbim acum de câți oameni vor veni la vot. Practica a arătat că la vot vin mai mult decât se înregistrează prealabil. De asemenea, alegerile au confirmat că oamenii vin și votează orientativ din țările în care se înregistrează mai mulți oameni prealabil. Anumit din acest motiv, criteriul a fost scris în lege. Atât timp cât criteriul este scris în lege, el trebuie respectat.
Cel de-al doilea, despre care vorbeam, faptul că într-un loc anume au votat doar 5.000 de persoane, asta nu înseamnă că numai astea 5.000 au vrut, se putea să fi vrut 10.000, dar să nu au avut unde.
E adevărat. Anumit din acest motiv, trebuie de făcut anumite calcule. E cert că noi nu putem să punem un secție de votare pe lângă fiecare alegător. De aceea, noi trebuie să facem calculele așa încât trebuie să dăm șansa majorității de a exercita dreptul de vot. Dar, bineînțeles că ne afectând dreptul esențial minorității de a vota. Și aici trebuie să vin cu câteva explicații statistice. Secțiile de vot se creează conform legii pentru cel mult 3.000 de alegători. Adică într-o secție de vot nu pot fi mai mult de 3.000 de alegători. Deoarece 3.000 de alegători înseamnă orientativ 4 oameni per minut să votez în acea secție de votare. Ceea ce este foarte mult. Dacă s-ar lua în calcul aceste cifre, atunci, dacă luăm în calcul bazele care s-au pus la alegerile prezidențiale, trebuia mărit numărul secțiilor de votare cu 739. Fiindcă am avut 39 de secții de vot peste hotare în care s-au votat mai mult de 3.000 de oameni. Asta e una. Doi, media voturilor exprimate în Republica Moldova per secție de vot este de mai puțin de 700. Adică, în mediu, în Republica Moldova, într-o secție de vot, au votat la prezidențial în turul 2-700 de oameni. Și în regiunea Transnistriană e tot atât, că 720, media per toate secții. În diaspora, media per secție de votare a fost 1.900 aproape. Adică e 3 ori mai mult. Ceea ce implicit sugerează că deschiderea secțiilor suplimentare pentru regiunea transnistriană nu este chiar judicioasă, având în vedere că, în principiu, s-a votat tot atâta cât și în țară. Chiar de reamplasat anumite secții nu s-a votat și le-a dat posibilitatea capabilă de a facilita alegerile. Iar peste hotare era cert că numărul secțiilor de vot trebuiau majorate pentru a asigura cel puțin un coeficient de 1.000-1.500 de votanți per secții de votare.
A fost directorul Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău, Vladislav Gribincea. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo un interviu cu Ion Botnarenco, avocatul platformei DA. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăroșie. Continuăm cu temele din presa matinală. Nicolae Negru explică într-un editorial din Ziarul Național care sunt temerile să creadă că membrii Comisiei Electorale Centrale trișează cu secțiile pentru străinătate și că, de fapt, scopul lor personal e contrar cu obligațiile funcționale. O primă explicație e că cei 5 membri ai CEC par să se fi gândit la bani mai întâi și abia apoi la dreptul de vot al cetățenilor. Funcția CEC trebuie însă să fie să deschidă cât mai multe secții de votare, iar de chestiunea financiară să lase Ministerul Finanțelor să se ocupe. Au urmărit ca numărul votanților din afara Republicii Moldova să fie cât mai mic, nu cât mai mare, este părerea autorului. Revizuirea de însăși comisie de la 139 la 146 a numărului decis anterior de secții de votare în străinătate ar fi o dovadă clară, mai crede Negru, că motivul împotrivirii sale nu e financiar, ci politic. Pregătește terenul pentru fraudarea alegerilor, admite drept concluzie Nicolae Negru. Adevărul îl citează pe șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, spunând că autoritățile moldovene ar trebui să deschidă mai multe secții de votare peste hotare, astfel încât să fie asigurat dreptul la vot tuturor cetățenilor. Într-un interviu pentru TV8, ambasadorul Uniunii Europene a declarat că va avea misiunea de observator la alegerile parlamentare anticipate și că va monitoriza desfășurarea scrutinului nu doar în ziua de 11 iulie, dar și pe întreaga campanie electorală. Acesta susține că o va face pentru a se asigura că scrutinul are loc în mod corect, liber și transparent și că doar cetățenii vor fi capabili să influențeze rezultatele votării. Un editorial de Iulian Chifu de pe deschide.md se referă la turul președintelui american în Europa. Articolul este scris înainte ca turul să înceapă, poate că cea mai importantă întâlnire va fi cea dintre Putin și Biden de la Geneva, scrie Chifu. Relațiile ruso-americane ar fi potrivit lui la nivelul cel mai jos posibil. Pe de altă parte, obiectivul nu e nici antagonizarea Rusiei, nici conflictul cu orice preț, ci apărarea drepturilor omului, sancționarea acțiunilor agresive ale Rusiei împotriva SUA, a Occidentului, apărarea principiilor și valorilor democratice, a lumii bazate pe reguli pe care și-a asumat-o administrația Biden. Și descurajarea și apărarea Occidentului, aliaților din NATO și partenerilor europeni, mai scrie Chifu în deschide.md. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Hey! deci asta se acele luni.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unezi Ion Chicu, liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării, a declarat iată ce. Citez. Politicul a avut un amestec nedorit în gestiunea pandemiei. Dacă nu era mobilizarea exemplară a medicilor, nu supraviețuiam. Imixtiunea politicienilor în gestionarea unor provocări majore, cum a fost pandemia COVID-19, este dăunătoare. Au încercat să speculeze și cei de la guvernare și cei din opoziție, iar acest lucru doar ne-a încurcat. Am încheiat citatul. Sincer să fiu, nu prea am înțeles despre ce amestec al politicului vorbește Ion Chicu. Era mai bine dacă deschidea parantezele și ne oferea niște exemple concrete, ca să nu scotocim prin memorie. În altă ordine de idei, chiar Ion Chicu a fost premier în cea mai mare parte a epocii pandemice și întrebarea noastră firească e asta. Dar de ce, cu autoritatea pe care a avut-o, nu s-a opus acestei micțiuni politice? Fiind premier, putea să le strice socotelile celor care amestecau politica și gestionarea situației de criză, nu? Iar dacă a făcut-o, se vede că a făcut-o prost, de vreme ce are acum aceste regrete. Și dacă ar fi vorba numai de Ion Chicu, dar aici, în toți cei 30 de ani de independență, au existat conducători care, după plecarea din funcții, ne spuneau că cineva le-a pus bețe în roate, ne înșirau regrete de tot felul, iar ideea principală era mereu aceea că cineva i-a încurcat și ne-a încurcat, că ei voiau să fie altfel. Și mi-amintesc de celebra frază a fostului premier rus Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Exact asta vedem ani de zile în Republica Moldova. Păi, stimabililor neputincioși, poate e mai bine să lăsați politica în pace dacă cineva vă tot încurcă.
Iar acum un jurnal de corespondență de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Am putea spune că e surprinzătoare tăcerea totală a țărilor partenere din așa numitul grup de la Visegrad, Cehia, Slovacia și Polonia, față de Ungaria, a patra din grup. Ungaria autoritarului și rusofilului Victor Orban. Speranțe mari și se vede azi total deplasate. Au fost puse atunci în 1991, când cele patru țări au decis să creeze această alianță regională, grupul de la Visegrad. Ba chiar orgoliul lui Ion Iliescu a suferit atunci o rară lovitură când România a fost respinsă de cei patru, printre care atunci Václav Havel. Iată însă că au trecut exact 30 de ani de la fondare și că bilanțul grupului de la Visegrad se apropie de zero. De pildă, schimburile lor economice reciproce reprezintă abia 10% din economia fiecărei țări. Toate patru sunt printre cei mai mari beneficiari ai fondurilor europene, însă fiecare se activează separat, fără o coordonare regională. Un detaliu revelator e faptul că ele n-au reușit în 30 de ani să creeze o rețea regională de comunicații. Între Varșovia și Budapesta nu circulă, chiar și azi, decât un tren pe zi. Că lucrurile se pot petrece cu totul altfel a fost dovedit de structurile echivalente care sunt Beneluxul, Belgia, Olanda, Luxemburg sau Consiliul Nordic, Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia. Ba chiar până și cele trei țări baltice cooperează între ele fără a avea măcar o structură formală. În schimb, cele patru țări ale grupului de la Visegrad folosesc fiecare o monedă diferită. Doar Slovacia a trecut la euro. Uneori, tăcerea vinovată a celorlalți în cazul derivelor iliberale ale lui Orban se pot explica prin problemele personale ale liderilor respectivi. Astfel, premierul ceh Andrei Babiș are tot interesul să se facă uitat. Miliardar care prin firmele sale a profitat de ajutoarele europene în vreme ce la Bruxelles tot el vota acele ajutoare, el e urmărit acum de Procuratura Europeană pentru conflict de interese și posibilă deturnare de fonduri, iar acasă la el în Cehia au loc în mod regulat manifestații împotriva lui. Dar puține lucruri pun mai mult în lumină disfuncționalitățile din acest grup de la Visegrad decât atitudinea față de Rusia. Acolo unde Victor Orban nu-și ascunde admirația pentru Putin, Polonia lui Kaczynski vede în Putin dușmanul absolut și încarnarea răului. Pentru Iliescu și cei din România care s-au simțit snobați acum 3 decenii de refuzul celor patru de la Visegrad de a-i primi, e greu acum să evite un sentiment de mică mulțumire malițioasă la vederea pompei cu care sunt încă prezentate întâlnirile liderilor acestor patru țări, care nici măcar nu-și pot plăti datoriile una alteia cu aceeași monedă, la propriu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Elena Barbăruș vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. La 13, Valentina Ursu vă prezintă emisiunea Eu și votul meu. Iar la 19 și 21 vă așteptăm la edițiile noastre serale Moldova la ora 7 și Sinteza zilei. Aici Radio Europa Liberă.